kun sagale Amerika sagantaa afaan Oromooti. Kala kosa saatii Itiyoophiyaatti galgala saatii lamaa walakkaa irraa hanga saatii sadiitti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka moltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mitikuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa waldhabdee dippiloomaasii Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa gidduutti mul'ataa jiru irratti marii taasisuuf ministiri Haajaa Alaa Tarkii gara Itiyoophiyaatti imalaniiru jedhamu isaanii. Naayijeeriyaa keessatti sababa qaala'iinsa jireenyaan namoonni mormiif daandiitti ba'uu fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataatiin waa'ee leenjiftoota shubbisa aadaa Oromoo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo Bafqaadu Morodha.
Kamultan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu wajjin an Bafqaadu Morodaati. Mootummaan Itiyoophiyaa garee hidhattoota naannoo Amaaraa keessa socho'aa jiru isa faannoo jedhamee beekamu wajjiniin marii nageenyaa iccitiidhaan jalqabuusaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ibsaniiru. Abiy Ahmed sochii kana kan ibsaniin labsii fooyya'iinsa imaammata dinagdee haaraa mootummaan isaanii torban kana baasee ilaalchisee qaamoleewwan dhimmichi ilaallatu adda addaa wajjiniin yommuu marii taasisanidha. Gareen faannoo ijaarsa tokkoome waan hin qabnee fi mariin jalqabame akka barbaadametti adeemaa akka hin jirre kan ibsanii Abiy Ahmed gareen hidhattootaa kun gara ijaarsa tokkummaatti dhufe marii nageenyaatii fi akka of qopheessu waamicha taasisaniiru. Naannoo Amaaraa keessatti kan ijaarame mana maree nageenyaatii fi dubbii himaa kan ta'anii obbo Iyyaachoo Tashaalee garee faannoo wajjiniin mariin jalqabamuu isaanii akka quba hin qabne himanii mootummaan federaalaa gaaffii mootummaan naannoo Amaaraa dhiyeesse fudhachuudhaan marii jalqabuun isaa gaarii akka ta'e ibsaniiru. Karaa biraatiin muummichi ministeeraa Abiy Ahmed dhaaba shanee jedhanii waaman waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin mariin kanaan dura jalqabamee ture. Itti fufee jiraachuu isaa dubbatanii waraana bilisummaa Oromoo gidduuttis tokkummaan akka hin jirre kunis waliigaltee irratti rakkina akka ta'e ibsaniiru. Marii nageenyaa faannoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa jiru ilaalchisee gareewwan lamman irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame har'aaf hin mijoofne. Labsii fooyya'iinsa imaammata dinagdee mootummaan isaanii baase hordofuudhaan qaala'iinsa jireenyaa uumamuu danda'u hir'isuudhaaf hojjetaa mootummootaatii fi dabaliin mindaa 300,000 taasifamuu isaatii fi dhimmuma kanaaf jecha birriin biiliyooniin 90 ramadamuu isaa muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa beeksisuu isaanii Kennedy Abaate gabaasee jira.
Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti guyyoota lamaaf mariin dhaabolii siyaasaa hayyoota fi akkasumas dhaabbilee siivikii hirmaachise kan qopheessummaa bulchiinsa yeroo naannichaan haala bulchiinsa siyaasa naannichaa irratti taasifameera. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetenaant Jeneraal Tsaadiqaan Gabratinsaa'ee marii kanarratti rakkooleen naannoo Tigraay keessa jiran amma dhaaba siyaasa tokko qofaan kan furmaata argatan miti jedhaniiru. Itti dabaluunis rakkooleen nu quunnamaa jiran yeroodhaa yerootti walxaxaa kan dhufanii fi humna qaama tokkoo yookaan dhaaba siyaasaa tokkoon ol ta'aniirus jalan akka uummataattis kanarratti mari'achuun nu barbaachisa jalaniiru. Haala naannichi keessa jiru irratti qorannoo taasifame kan qindeessan obbo Waldasillaasee Walda Mikaa'el naannicha keessatti hanna cimaa, ajjeecha, miidhaa, koorniyaa irratti hundaa'ee gaggeeffamu ukkaamsaa, daddabarsa namoota seeraan ala, daldala meeshaalee waraanaa seeraan ala, weerara lafaa fi albuuda seeraan alaan baasuun warra bal'inaan jiran jechuun qorannoon argachuu isaanii ifoomsaniiru. Rakkoowwan kanneen babal'achuu isaaniif immoo bulchiinsi heera mootummaa kabajee hojjetu dhabamuu isaatiinis jalan marii kanarratti yaada kan kennan dubbii himaan dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa rakkoowwan kanneen baay'isanii tarreessuun abdii kutannaa akka hin kenne sodan kabajalani rujachun makalera mulgeta asbahatu gabase gara odubratio mudabarumo nigeria kesettina mota kale insajirenya tin walqabate hirira mormif bahan kesa kudasadi ajefa munisani ibsamera bafkadun dabalsanutim
ajjecha kamisa kale sana motan kana nagati ni hirira mormita sisaturan irattira wate kambalale fatem abanni idile addunya mirgana momati fi falmu amnesty internationali akai septim jiratoni kumatama lakawamanu magalo tabiyatti addadda ke satti kanidira bani imamata motummati fi halaqala insajirenya mormudani akatai beksisera amnesty international fula media hawasa exiratti ibsabasen magala suleja ke satti namotanja akajje faman magala maiduguri ke satti namotan afur kuta kaduna ke satti mo namotani sadi ajjefamusani ibsera hanga am policy nigeria namonni shani akaduani ibsani isan ke satoko misensa policy akatai beksisaniru qoratani wali gala policy na Nigeria kayode egbe tokun kutawankanu burno yobe kaduna gombe buachi abuja nigeri fijigawa kesatti qabenyi motumati fkan unfa mancawu saibsani borno kesatti bala bombi tini namonni afuri duani soddomi afuri mo madawusani ibsaniru mormin kuni guyotan lamfaada fijimata harraye mo ittifuve jirutim kutale biyatti shan kesatti labsini torki sochi hojira oluisa kan gabase maddi odu agence france press jimata harra magala gudditti biyatti abuja kesatti namotta mormir afban irratti polisoni gazi nama imimane su dukasu isani gabase jiram maddi odu associated press mo kamisa kalesa namotta mormir afbani dibbasadi oli hidamu isani gabase ram nigeria kesatti qala insigati min anyata ti fi boboa ibenta aburtaman dabalu isati fi halina genya biyatti kesajiru ya desata usaib sudan lamile nigeria herira mormitif bauni isani gabase mera mormin halaka ala insajirenyatin walqabate nigeria kesatti tasifamu jalqabe kun mormi walfakata biya kenya kesatti tasifame presidentin biyatti william ruto sera dabaldi dilala isa mormid afi sababata e haqani erga misensota kabine isani bitne sani boda akataye gabasamera
lamilen united states sadi maneeda russia kesa gadilakifaman yomu biyatti debian simannan tasifame fijira
lamile united states sadan gabasad abata media wall street journal ivan greshikovich gabastu abata radio free europe yoka radio liberty alisu kurmasheva tifim misensa warana umnagalana united states durani paul wilan yemutaanu sadan isani dabalate namottan manahida rasha kesa galakisamanin kudajam kanen kesa chalani sali lamile german akata anisi gabasameram itta antu presidenti kamila harisi fi mati namottamana hidati galakisamani wajjinin taudani kani simanna tasisani presidenti joe biden wali galti kan ragawuda fi yali cima tasisaturan erani bui yali sani garu shorabi yottan fira united states ta antabatani nakata ibsani kesuma qonni motumma germani guddata usahi mudani galate fataniru biya german dabalate bi yottan lita daddam wali galti motumma rasha wajjinin tasisanin lamile rasha saddeti si manahida addadda kesaturani akka galakifamanu tasifamera akkata wali galte kana lamile rasha biya isani tidebiyani manottan ida biya slovenia norway fi poland kesa kanturani yemutau namonni sadimmo manahida united states kesa kanturani akkata e bekamera bulchinsi isani amma lamile united states biyottan ala kesatti hidamani turan torbatama galakisu isa kan irsani presidenti joe biden lamilen america biyottan ala kesatti degogoran hidamani jiranu amma galakisamanutti yaliko hinabu jechudan odugabastotatti dubbataniru dabbanni media radio free europe fi radio liberty dabbata voa da wajjinin hojjatuda akkuma kanan gabastunne dabbata kana alisu kurmasheva galakisamu isheti fi jarmiyane voa bulcho dabbanni media addunya kan united states yokan us global media agency gammachu ittidagame ibsejiram
Jabaasonni dhaabbata kanaa lama biyya Beelaaruus keessatti tokko immoo kutaa Raashaadhaan qabamee jiru Kireemiyaa keessatti akka hidhamanii jiranis beekameera. Waljijjiirraan hidhamtoota Raashaadhaa wajjiniin taasifame kun erga yeroo wal loliinsa diilallaa'aa yookiin isa kooldiwaar jedhamee beekamu asii lakkoofsa namootaatiin isa jalqabaatii fi isa guddaa akka ta'e ibsameera.
Ministri dhimma alaa biyya Turkii Hakan Fidan muddama dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiruun wal qabate akka gara Itoophiyaatti imalanii jiran ibsameera.
Ibsa ministeera dhimma alaa biyya Turkii irraa ba'e akka jedhetti ministeerri dhimma alaa Turkii Hakan Fidan imala gara Itoophiyaatti taasisan kanaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee wajjiniin akka wal arganu ereera. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed wajjin akka wal arganuus ibsi mootummaa Turkii kun beeksiseera. Biyyoottan lamaanuu ijoo dubbii hanga'oonni irratti mari'achuudhaaf deemanu ifatti ibsuu baatanuus waliigaltee fayyadama buufata galaanaa Itoophiyaanii fi kutaan Somaaliilaand mallatteessaniin wal qabate muddama mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Somaalii gidduutti uumamee jiru ilaalchisuudhaan akka ta'e tilmaamamee jira. Itoophiyaadhaa fi Somaaliyaa wajjiniin firooma jabaa kan qabdu biyyi Turkii wallabdee biyyoottan lamman gidduu jiru ilaalchisee ministeera dhimma alaa mootummaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseetii fi ministeera dhimma alaa Somaaliyaa Ahmed Mu'aaliin Fiiqii adoolessa tokko bara 2024 magaalaa Ankaaraa keessatti mariin ittuu hanga'oonni biyyoottan lammanii wal bira hin taa'in taasifame yeroodhaaf waliigaltee malee kan xumurame yommuu ta'u dhimmicha irratti marii isaanii itti fufuudhaaf ji'a fulbaanaan lama bara 2024 walitti deebi'uudhaaf beellama qabatanii akka jiran gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo bara bulchiinsa pirezidaant Obaamaa irraa kaasee sagantaan feeloshiippii Maandeellaa Waashingitan waggaa waggaan dargaggoota eegalee hooggantoota Afrikaa ta'aniif muuxannoo hooggansaa qoodu bara kanas as magaalaa Waashingitanitti dargaggoota biyyoota Afrikaa garaa garaa irraa dhufan keessummeesseera. Keessummaan keenya har'aa hirmaataa sagantaa kanaa kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeerudha. Kanattaanee dhiyaata. Fellowshipiin Maandeellaa Waashingitan kan dargaggoota hooggantoota egeree Afrikaa maqaa Young African Leadership Initiative jedhamuun waamamu bara bulchiinsa pirezidaantii Baraak Obaamaa irraa kaasee dargaggoota Afrikaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti fiduun muuxannoo gaggeessummaa akka qooddatan taasisu kan bara kanaas turtii ji'a tokkoon booda guyyaa kaleessaa xumurameera. Dargaggoonni biyyoota Afrikaa garaa garaarraa waggaa waggaan hojii biyya isaanii keessatti hojjetaniin dorgomuun dhufan muuxannoo hooggansaa yookaan hojii manneen hojii dhaabbilee Yuunaayitid Isteets keessa jiran irraa qooddachuun gara biyya irraa dhufaniitti deebi'u. Hirmaattota bara kanaa keessaa tokko kan ta'e Salamoon Ittaansaa Itoophiyaa irraa kan dhufeeru Yuunivarsiitii Direeksel kan magaalaa Filaadeelfiyaa kutaa Pensilveeniyaatti argamutti ramadamuun muuxannoo qooddachaa ture akkas jechuun ibsa.
Kaayyoon sagantaa kanaa Young Maandeellaa Fellowship kan jedhamu kun kaayyoonsaa inni guddaan dargaggoota Afrikaa gammoojjii Sahaaraa gadi jiranii dandeettii gaggeessummaa isaanii akkasumas hariiroo isaan uummata yookaan immoo hawaasa Yuunaayitid Isteets yookaan immoo Ameerikaa wajjin qaban cimsuudha. Kaayyoo kana hojii wal bukkee qabsiisee gaafa ilaalu turtiin Direksel Yuunivarsiitii yookaan immoo naannoo Filaadeelfiyaa Pensilvaaniyaa keessa godhee tokkoffaa dandeettii gaggeessummaa kootii cimsuudhaaf akkasumallee hariiroo ani ogummaa koo keessatti yookaan immoo hojiin hawaasa koo keessatti biyya koo keessatti hojjedhu irratti namoota na gargaaru na tumsuu danda'anii wajjin hariiroo uummachuu irratti yeroo gaarii ture. Kanaaf turtii gaariidha dheenii amana.
Salamun turti isa kana keessatti muuxannoowwan argate yommuu gara Itoophiyaatti deebi'u hojii isaa irratti faayidaa inni qabus hima.
Ani kan inni hojjechaa jiru barsiisaa ta'eetidha. Yuunivarsiitii Asoosaatti barsiisaa ta'een hojjedha. Mana barnootaa seeraatiin barsiisa. Akkasumallee kutaa hariiroo qunnamtii hawaasaa fi alaa kan yuunivarsiitii sana gaggeessaatiin jira. Kana malees immoo irra caalaa immoo hojii tola ooltummaa keessumaa naannoo tajaajila seeraa bilisaa irratti hojjedha. Hojii kana gaafa gara biyyaa deebi'u hojii kana cimsuudhaafi shaakalli an iddoo kanatti argadhe barumsin iddoo kanatti argadhe isa kana cimsuudhaaf na gargaara. Hojiin kallattii kanaan jalqabee jiru gara biyyaatti yeroo deebi'u cimsuudhaaf irratti hojjedha jechuudha.
Dargaggoonni haala kamiin sagantaa kanarratti hirmaachuuf dorgomuu danda'u kan jedhuuf Salamoon warra gara fuula duraatti irratti hirmaachuu barbaadaniif dhaamsa qaba.
Sagantaan Mandela Washington Fellowship kun sagantaa baay'ee guddaadha. Keessumaa dandeettii gaggeessummaa cimsuudhaan akkasumallee hariiroo nuti uummata Ameerikaa wajjin qabnu dhaabbilee Ameerikaa wajjin qabnu cimsuudhaaf baay'ee kan nu gargaarudha kan nu tumsudha. Isa kanaaf dargaggoonni isa kanarratti waggaa waggaadhaan sagantaan kun gaggeeffama. Kanaaf dorgomuutii qabuun jedha. Garuu inni guddaan sagantaa kana dorgomuudhaafi hawaasa kee keessatti hojii gaarii hojjechuu danda'uutii qabda. Hawaasa kee keessatti hamma dandeessu ogummaa qabduun dandeettii qabduun waan xiqqoollee haa taatu hawaasa keetiif waa tokko buusuu danda'u qabda. Embaasiin Ameerikaa kan biyyoota keessa jiru akkasumallee kan Itoophiyaa jiru yookaas immoo dorgommii kanaaf dhaabbileen hojjetanii isa kana consider godhu yookaan immoo hojii kee kana consider godhu. Kanaaf isa kanarratti illee dargaggoonni cimsanii hawaasa ofiitiif waa buusuu irratti dursanii hojjechuun gaariidha. Sana booddee sagantaa kanaaf yoo apply godhanii yookaan immoo yoo gaafatanii argachuu danda'u. Kanaaf isa kana dhaamsiin dabarsuu barbaadu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen kan qophii torbanii qophii labataati. Nu waliin tura. Shubbisni aadaa kan sirboota afaan Oromoo amma kana irraanfatamaa jira jechuun leenjistoonni shubbistootaa himu. Leenjisaa Shubbisaa Abbaa Shaggee fi Abbabee Tolasaa shubbisa aadaa Oromoo dhiyeenya kana sababa sochiiwwan hawwisoo godinaalee Oromiyaa dadhabuurraa kan ka'e ofii isaanii shubbistoota leenjisaa akka jiran himu. Ammatti mootummaa dabalatee qaamonni dhimmichi ilaallatu hojii shubbisaa kana dagachuu dubbataniiru. Leenjistoonni kunneen qaamni dhimmi ilaallatu shubbisa aadaa Oromoo kana kufaatii irraa akka oolchus gaafatanii jiru. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa dhimmicha irratti deebii kenneeti jira. Galmoo Daawit Finfinnee irraa dabalata kana qopheesseera.
Artiist Abbabaa Tolosaa Shawaabaa Wanjiitti dhalatee guddate. Ogeessi shubbisaa kan ta'e Abbabaan waggoota hedduuf muuxannoo shubbisaa qabu dargaggootaaf dabarsuu fan dhama warra jedhu keessaa iyyuu.
Sagantama keessaa baandii jiituu keessaa aadaa koo afaan koo eenyummaa koo achi keessan baratee hawwisa biiftuu Oromiyaa 99 dorgomeetan hawwisa biiftuu Oromiyaa keessan qaxaramee hanga 2004 achi tureetan. Muuxannoo argateetan biiftuu Oromiyaa keessa muuxannoo argatee kara baandii gaachanaa keessa amma achi keessan jira. Amma Adaamaa keessa akkuma ilaaltan giddugallee Artawaanuu fi 2005 hundeesseetan dhaloota barsiisuu jalqabee jechuudha.
Abbaa Shaggee Shaggar Sabbata jiraata. Duraan miseensaa hawwisoo baandii hora aamboo kan ture Abbaan Shaggee shubbisaa akkasumas immoo ogeessa keerogiraafiiti. Innis dargaggoota walitti qabee shubbisa aadaa Oromoo barsiisa.
Jalqaba akkuma beekamu kiliippoonni afaan Oromoo duri rakaase inde kamane ma tokko na mala manu jita mature summalis kana ta kanjil ofegiyaf jolle kana momala no gumman qabu kana ma fa jolle kana dalis wana jemin tattafi kana rankaye kuma be kam sarka amma sarka biya ta jolle ciccintu jolle sirti ga umsa taban len jeto artidaf gumachira ce
ogeyin shubisa ada oromo kullamenu shubisne oromo la fedugda ada fi duda oromo tayutu jiru garu orbafinisa kan daga tameda ajedu
sirba tadala gamachufa sabalam ya shamare rafaye amma dufe sirba calu gubba gauti nema lama nema sadi klibbe jechatu kambe kamaju usonu tu nufin nema sadi nema afurin calu
fakkenya adaf turizimin adama wodun lalalin adaf turizimin oromiya da Lingisa fi kirografi raje et akka Ethiopia takaman badafa mu kan negosis magala ko nallal lela magalli ani jiru nallal adama ke san gide kuma lama fi shandira ka sai jolle bar sanja gafto ko yo ABC su adaf turjimin adama ga geston ufani gafto ko anawlin jolle bisan imbe biya ala china yo demus africa baka dadas hoji daf yo demu Ethiopia yo jenu askistan inje Malif jedam ada dan arti dan iskisadan wan barsisanif ila iskisadan wan barsisanif nu yamma wan kana ojecha kanjur adunyan gotu Ethiopia yojenum ragada Ethiopia yojenum kumkumbe Ethiopia yojenum tri jechu qaba
badasa calu nde sa se dafa barnaratti tiye fannon kan badasa make sa tokko shubisa turgomi kana game kirografin kan injifate tullu irko ture
Hojin guddan ka mul'atu wellisa no wellise adan ka mul'atu yero maran jeda shubbisa ra mul'ata shubbisa to ada insa bada samun sari daga macinta kare ni
Ramaddi kirografi yokan capsatatin kan badasa calu sadaffa kana injifate targaggotullu irko asgidugala arti wanofi kan artist abbabato lu sabada da hunde sike satti kalle injiye da jid abbaban kanas kan mujjeddu fi fadi ada ko guddisu kabu male galiyadda argadde jide miti jid foges shubisa kun
bandi dukam je jiran jolle koti bandi bishoftu qatramani min danya cha ganjiran jolle koti bandi gachana kesa kanjiran jolle koti bandi urja dama kesa kanjiran jolle koti e daddararot amma me durani ras amma sidurgoma kanjiran jolle koti hiddun isani bakka addadda te jolle lenji seta kirografi gugudda jolle hojjatan klipi gugudda jolle hojjatan e jolle koti tullu irko dabalate jolle amma klipi gugudda hojjatan harka kotin lenje kana calani badasni jira kana calan qarsin jira
shubiza fi ogesi kirografi abban shagge amma marsa sadaffa da fi baratto ta kana lenji sa jira irra daddabbe oji shubisa sirba afan romo ke sijiru kan fide awiso wan sirka gudna tunda ani turan hoji nisani dubattar ka facci sati yitun dubata
bandin rambo amma ni nambe ka sirta be kwanta bin jum je tunan dis malik jole sanam je jebe sun jo jitti namne mesha bitu bijiru mesha to gasa de tanka jiri ganne rubeni amma le fayda mochu mesha ga sadde dindura noti fayda matur arzanti fayda me bijiru sun mo man tun mala jesa ara jesa ki
lenjistoni shubisa kullamen barno to shubisa kana ogumana musa Duda afikani ndabalani dargaggota kana lenji sakajiran dubbatu lallan tusamma barattu giddugala arti wanu fiti
ada giddugala arti wanu fi ergan fi wonto tabayen baradde akkanat shub akkam takkaru kutamu fi godinale meqa e akka makkate bekne ture amma garu baradde injir ada ko akkam de kuna tasijra sodato komale ada ko akan agasi sun tsaran afkin ija
sena faisa jiratu magala sabata to dubatte barattu ta ban shagge shubisa barsisa jiru ke sayu
asiti artechon ya adada akasiste mo adas dudas amalalle nama jijira jechu ana ya godina lan romiya undu yunati tolti shubisa ke sa kan jarat shawa do ya shawa mbay lati tolti da cara jechu da
Obbo Iskandar Ahmed biro adafi turizimi oromiyatti ogeessa industry RTT
akkuma sinje oguma shubisa kanaw namoota ebifamani keessa bahan waanin jire barunsan kan deggarmi waanin jire humna qabu xiqqa waante kanaafu humna qabu sanin namoota fedin daara keessa bahani update of godani warra research ilaalcha isaani sin warra hojjetanit hojji kan akkaataa tufifin san hojjeta jiramale professionally waan hin qabne akka biyyat akka naannootis waan hin qabne akkaataa barbaadu san hojjeturra tarachina ture
Obbo Iskandir komii shubbistoonni kaasan dabalatee hojii utubaa dugdaa aadaa Oromootii jedhamu kana fooyyessuudhaa fi biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa waanan itti jira jedhan dabalataan yoo himanis.
Masinjeetan kolleejjiiwwan yookiin yuunivarsiitiiwwan amma nuti eegallee Oromoo aartii iskuulii eegallee kan rabbii hojii hin xumurraa bara dhufu keessatti hin xumurraa sun xumurraa. Gara baruu fi barsiisummaa keessatti waan seenuuf bu'aa guddaa irraa argachuu dandeenya. Ijoolleewwan fedhinaa qabdee amma gara garaa adda addaatti faffacaatee jirtu akkaataa walitti qabnee sertifaayi gootee baastee ogummaa saniin gara aanattis gandattis akkaataa gabbu'ee namni haala ittiin biizinasiitti horachuu danda'u.
Obbo Iskandir biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa haga manni barnootaa leenjii shubbisaa of keessaa qabu kun xumuramuttis ogeeyyii qabnuun sadarkaa naannootti haga gandaatti leenjii kennuuf yaalu itti fufaa jechaan dabalataan dubbatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas nu waliin tura. Qophii keenya waa'ee Ameerikaa fi uummata ishee har'aa keessatti hambaa yookaan muuziyeemii Ameerikaa kan hidda dhalattoota Arabaa kan qaban kan magaalaa kan Michigan magaalaa Dearborn keessatti argamu irratti kan xiyyeeffatedha. Jaalanneen akka ta'anitti dhiyeessiti.
Godaantonni Araba ta'an yoo xiqqaate bara 1890 irraa eegalee gara United States dhufaa jiru. Hedduun isaanii jalqaba irratti carraa dinagdee argachuuf boodarra immoo jeequmsa siyaasaa biyya dhaloota isaanii keessatti uumame dhiyeessuun kan dhufanidha. Ergamni muuziyeemii biyyoolessaa kan Araboota Ameerikaa inni Dearborn Michigan keessatti argamus akkamitti godaantonni kun qaama hawaasa Ameerikaa akka ta'an kan agarsiisudha. Daayireektara muuziyeemii kanaa akka ta'an Diana Abo Ali akka jedhanitti.
We communicate the Arab American narrative in the voices of Arab Americans.
Seenaa Araboota Ameerikaa kan sagalee Araboota Ameerikaatiin walitti himna muuxannoo isaanii jecha isaaniitiin ibsu. Kunis namootaaf bakka bu'iinsa isaanii fi dhugaa ta'e kan Araba Ameerikaa ta'uun maal jechuu akka ta'e ni ibsaa jedhamu. Seenaan godaantota Arabootaa kun lammiilee Ameerikaa hunda biratti beekamaa miti. Wanti lammiiwwan Ameerikaa hangi tokko waa'ee Arabootaa beekan yeroo baay'ee ilaalcha gaarii hin taaneen odeeffama. Jaasmin Hawaande koree farra loogii lammiilee Ameerikaa hidda dhalata Arabaa waliin jirti. Akka isheen jettutti.
The obvious one would be the angry Arab, the terrorist Arab.
Araba aarii qabu, araba shororkeessaa, araba biyya alaa irraa dhufu sodaachuun waanuma ifa ta'e beekamaa natti fakkaata. Garuu hanga tokko garmalee kan ilaalames natti fakkaata. Akkasumas ilaalcha dogoggoraa yeroo ammaa miidiyaa Ameerikaa keessatti mul'atu keessaa tokko dubartiin arabaa cunqurfamtuudha isa jedhu sanadha jedhee yaadaa jedhan. Muuziyeemichi seeneffama kana sirreessuuf yaala. Agarsiisni tokko tokko akkaataa Araboonni namoota alaatiin itti fakkeeffamanii fi akkaataa Araboonni Ameerikaa of ilaalan wal bira qaba. Kana malees muuxannoo Araboota Ameerikaa guutummaatti of keessaa qaba. Jireenyaa fi hojii dabalatee warra biyya isaanii tajaajilan artistootaaf hojii isaanii akkasumas jireenya guyyaa guyyaatti gaggeeffamu. Wantoota aadaatiin mana nyaata Arabootaa keessatti argaman guutummaatti qaba. Daayireektarri muuziyeemii kanaa Diana Abo Ali akka jedhanitti. Yeroo hunda yaadaa fi seeneffama dogoggoraa fi deebiin kenninu sun kutaa hojii keenya guddaa fi muuziyeemii akkanaa uumuuf kaka'umsa guddaa ta'us garuu nuti eenyu akka taane akkuma jirrutti dhiyeessina. Kana gochuu keenyaaf immoo dhiifama hin gaafannu jedhaniiru. Araboonni Ameerikaa beekamoo ta'an ni mul'atu. Deeskiin Joseph Hagar kan bara 1926 Lebanon irraa godaanee maqaa fidoo yookaan surree dhiiraa beekamaa Hagar jedhamuun kan uumedha. Araboonni Ameerikaa baay'een abbootii qabeenyaa turan. Muuziyeemichi tarree imaltoota Araba Ameerikaa doonii Titanic kan bara 1912 balaadhaaf saaxilamtee turtes qaba. akkasumas qormaata yaada dogoggora amantii laalchisee jirus ni calaqqisa.
Half of the Arab American community is
aye hordoftota kenya da saati kenya rakan ke kopi kana tumru indandenye ifa masinga fanna kopi len kenya harraf kin defanne hanganuma torbangari halkangari